disobat karena kadunyaan. Yakobus pasal 4. Naon teh anu ngalantarankeun dulur-dulur pasentrok jeung pabengkah teh? Na eta teh lain kulantaran hawa nafsu anu salawasna ngagoda. Anakah hayang henteu kahontal dulur-dulur tega nepi ka maehan. Hayang anu tapi teu bisa laksana dibelaan ribut nepi ka garalut. Tapi kekeuh henteu beunang da puguh henteu neuneuda. Atawa neuneuda ge teu dikabul. Lantaran tekadna salangan sejak muaskeun ka hayang sorangan. Dasar golongan henteu satia. Kawas anu teu nyaho yen misobat kana kadunyaan teh ngamusuh ka Allah. Raket kana kadunyaan teh hartina jauh ti Allah. Ulah dikira taya maksudna kitab nyebutkeun roh anu ku Allah diancikeun di diri urang dimaksad kanggo mantena ku anjeun. Sabalikna kurniana oge ka urang leuwih agung batan eta sakumaha kitab. Jelema nu garumede ku Allah ditolak, sabalikna anu rarendah hate ku mantena diberkahan. Ku sabab eta masing sumerah ka Allah lawan setan teh tan wande manehna kabur. Sing raket ka Allah tan wande mantena oge raket ka aranjeun. Sucikeun leungeun ulah daroraka kitu. Sucikeun hate ulah maruna pek kitu. Aranjeun teh kuduna mah nalangsa. Ceurik ngerik jauh ti matak gumbira jeung bagja. Kudu prihatin, tundukkeun diri di paeuneun pangeran tangtu kumantena dijungjung. Ulah ngagorengkeun. Omat dulur-dulur, ulah silih gorengkeun sing saha anu ngagorengkeun atawa ngahukuman batur, eta tegasna moyok jeung nyebut teu bener kana toret. Lamun aranjeun nyebut teu bener kana toret tandaning embung nurut kana toret, malah sasat jadi hakimna. Angin Allah anu weunang ngaluarkeun jeung nyalahkeun hukum teh. Angin mantena anu kawasa nyalametkeun jeung ngaruksakna. Saha karah aranjeun teh make nyebut teu bener ka batur? Ulah sok ujub. Aranjeun sok ujub kieu. Poe ieu atawa poe anu urang rek kadayeuh anu sataun. Rek balantik nyar untung. Padahal teu nyaho isukan baris kumaha. Tur hirup teh ibarat halimun ipis. Aya sakeudeung les leungit deui. Kuduna ngomong teh kieu. Manawi Allah marengkeun. Kuring teh gaduh niat seja anu. Ari aranjeun anggur ujub jeung takabur. Salah kabina-bina eta teh. Kusabab eta anu nyaho kana lampah hade. Tapi teprak dipilampah eta teh dosa.